Šodien studijā ir laikmatīgās dejas koreogrāfa Sintīja Sīliņa.
Sveiki.
Labdien. Kristīna Vismane. Labdien.
Labdien.
Un dejas dramaturģi Inta Baloti. Tagad es pareizi uz visiem paskatījos. Un dejas diena turpinās, un man šķiet, ka nav tikai viena dejas diena. Nu, jau man šķiet, ka Latvijā ir vairākas dejas dienas, jo cilvēki sāk pierast, ka, dejot var, piemēram, parkā, kā mūsu kolēģi Laima atnāca, nu, jau izdejojusies no rīta. Tad man jums ir jautājums, ar ko šī dejas diena būs īpaša, un kurā dienā tad visi dejosim, kurā dienā skatīsim.
Nu, varbūt es tā ātri ieskicēšu, ka horeogrāfa asociācija to svētdienu ir okupējusi.
Tātad 27. aprīli.
Šajā gadā tas ir 27. aprīlis. Tā kā ap to laiku, kad ir tā internacionālā starptautiskā dejas diena, 29. aprīlis. Un šogad 9. deju zālēs 27. meistarklases bezmaksas dažādu virzienu pie dažādiem pasniedzējiem. Un vienkārši paskatāmies sarakstiņu, izvēlamies savu maršrutu un dodamies. Nav nekāda ierobežojuma.
Tā, nu, visi dienas garumā, ja?
Jā, sākot no 11:00 līdz 4:30. Un vakarā mēs varbūt varēs Inta vairāk pastāstīt, mēs piedāvājam arī izrādi, lekciju izglītojošu, arī ja jau mēs izglītojamies, tad izglītojamies arī varbūt par tādiem radošiem. Tā kā pirmsākumiem, kā tā modernā, postmodernā, līdz ar to arī laikmatīgā deja ir aizsākusies, un tas ir zirgu pastā 7:00 lekcija izrāde Dunkani dīvaini vai pravieši.
Nu, tad izglītojiet mūs, Inta.
Jā, tas būs vakarā, tad, kad viss būs izdejojušies un nomazgājušies, un tad, izrāde lekcija Dunkani dīvaini vai pravieši. Pirmizrāde bija augustā. Idejas autors izrādēja patiesībā ir Rakstniecības un mūzikas muzejs, un iedvesmas avots ir eksponāts Raimonda Dunkana Batika Ledā ar gulbi, kura tad tiek, tā kā arī tiks arī, patiesībā tā būs iespēja viņa pēdējo reizi pirms došanās rekonstrukcijā viņu redzēt, un izrādēji ir sakars ar Dunkanu familiju un ar slaveno Aisadoru Dunkani, mūsu dejas, tā teikt, viena no pirmmātēm, ja tā var teikt, bet ne tikai ar pašu Aisadoru, bet arī ar viņas radiniekiem, un radiniekiem ir atkal sakars ar Latviju, un tad, nu, tur būs gan deja, gan runas, gan mūzika arī, un jā, 7:00 vakarā.
Un viena izrāde, jā?
Viena izrāde, jā, tikai viena.
Sintī, jūs dejosiet, jā?
Šajā izrādē es arī dejošu, jā.
Mm-hmm. Tātad kāds arī runās, kā tas notiks, izrāda lekcija?
Es runāšu, jo patiesībā viss sākās ar to, ka dejas anatomija tika aicināta veidot tādu, ka izrādi iedvesmojoties no šī mākslas darba, un man aicināja, nu, varbūt varētu kā tā kā lekcija par Aisadoru un tā. Bet tad, nu, mēs sametāmies uz ātru roku kopā ar dejas anatomiju, un tad tap izrāda lekcija. Un tad tas tā saug, un tagad tas gluži tā vairs nav, ka ir, nu, kaut kā atsevišķi tā deja, un tas man stāstījums, tad mēs tur tās apiņķerējāmies, un tad gūstam jaunu pieredzi, kur visi ir, zināmā mērā, līdzautori, un katram ir kaut kāds tur skatījums uz šo ģimeni, un tā, un Sintijai tā būs pirmizrāde, jo orģināla versijā dejoja Elīna Breica, Agnes Borģukova un Monta Vandere, un tagad būs Monta Paliek, un Sintija Siliņa un Evita Birule būs, tāpēc, ka Aisadora Dunkani ir jāpieredz katram.
Kristīna, kāda jums ir sajūta par to, vai Latvijā cilvēki viegli padodas, es gribētu teikt, provokācijai uz deju? Nu, nevis tie, kuri ir profesionāli dejotāji, nevis tie, kuri nodarbojas profesionāli ar deju, bet, nu, teiksim, es nezinu, uz ielas, kādā vietā, kur varbūt mēs teiksim, ne, tā nav deju zāle.
Parks,
piemēram, jā.
Uzreiz
pie parka, jā.
Nu, patiesībā tas ir labs jautājums, vai tas ir grūti, jo es nevaru atbildēt šo cilvēku vietā, bet es redzu, ka ir atbalsts. Piemēram, šorīt jau 8:00 no rīta mums bija nodarbība, un bija atnākuši jau 13 dejotāji. Un bija arī viens mūziķis, viņš pat, tas ir ļoti interesanti, jā, viņš pats pat nav kā profesionāls mūziķis, bet viņam patīk spēlēt džambas, un arī dejotāji, es viņus sauc par dejotājiem, jo manā skatījumā viņi ir dejotāji, bet atnāk cilvēki, es sevi arī nedefinēju, es esmu dejotājs, bet es nāku izkustēties, un tas, ko es pieredzu, saprotu, ka, nu, re, mans ķermenis jau dejo, un tad līdz ar to, tas jau ir tas mērķis, kad līdzīgi kā dejas diena, kad nevajag likt kaut kādas augstas ambīcijas, bet vienkārši atrast tādu labu motivāciju ar to, kad ir forši aiziet un pieredzēt kaut ko jaunu, negaidot kaut kādas lielas atklājumas, vai tagad mans ķermenis būs fiziski perfektā formā, bet tīri par to, kad pabūt ar savu ķermeni kopā un pēc tam skatīties, ko tas sevi atklāja. Un tas ir tas mērķis, kas ir deju parkā un arī līdz ar to atbrīvot cilvēkus, atraisīt un viņi varētu arī vienkārši iet uz ielas un viņi sajūt, o, mani garstāvoklis varētu padejot. Es te mazliet padejošu, jā. Bet skaita lieta, kad jūt, kad cilvēkiem, nu, arī parkā dejojot, viņiem vajag tādu mazliet tādu drošību, kas, ko rada mūzika, kad ir dzīvā mūzika, kad viņi nav pavisam aci, pret aci ar sevi un tā mīlas skaņā, bet ir tomēr tā mūzika, kas rada vēl papildus telpu un ir, kas iedvesmo uz to kustību un ļauj vieglāk atraisīties.
Jā, bet tagad tik daudzi cilvēki iet un skrien ar austiņām ausīs. Tas nozīmē, ka viņiem katram ir jau kaut kāda sava individuālā mūzika un savas ritmas, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jā.
Dejas dramaturģi, es pirms redzījumu jautāju, vai tā ir tas jauna tas ir. Profesija?
Nu, viņa ir pasaulē kaut kāda 30 gada apmēram.
Mm-hmm. Tā tad nav jauna
nē, pārāk. Nē, nav nekāda jauna. Viņa ir no kaut 80. gadu sākumā, tā gluži neizdomāju. Nē, nu es jau smējos pirmīt, ka es esmu multifunkcionāls dejas cilvēks, jo nu, rakstu jau es arī recenzijas un tādas lietas, un vadu DanceLV žurnālu mājaslapu, kur pašreiz nespējam vien apkalpot visus notikumus, cik daudz, kas notiek dejā. Bet tā dejas dramaturga lieta, nu tā ir, jā, es jau ar tev autortiesību aģentūrē mēģināju skaidrot, kas tas ir, un ka es nelasu...
Jā, lūdzu.
Droši runā skaidrot.
Es domāju, ka mēs varam arī pastāstīt par topošo projektu, bet es droši vien pārtrautu.
Par topošo projektu, jā. Nu. Tur es arī būšu, bet tur jau saprot nebūšu vairs kā dramaturga, bet
kā cita profesija.
Dejas izrādes montāžiste.
Bet es domāju, ka tas savā ziņā arī
kaut kādā mērā saistīts. Nu jā, nu, bet principā dejas dramaturgs ir tas cilvēks, kurš horeogrāfs, tā ka viņu galvenais, kas ir galvenais izrādes veidotājs, viņš to pieaicina un parasti jau ceļo ar vienu to pašu komplektā no vienu darbu uz otru, vai nu, ja var atļauties, tā teikt. Un tas ir, jā, cilvēks, kas pilda tāds tā kā štata kritiķa funkcijas kaut kādā ziņā, kas es mēģinājumā klāt un sēž un visu laiku piekasos, piemēram. Jā, un
vai vadat pie kārtības.
Varbūt, nu, pie savas kaut kāds kārtības.
Pie savas kārtības.
Nu, jā, piedāvā, es skatos, saku, ka šī aina varētu nozīmēt to un varbūt vēl arī to, un ka it kā mēģina tā maksimāli to pavērt, cik nu tais manos spēkos ir, un tad horeogrāfs varbūt padomā, nu varbūt man vairāk gribās šīs nozīmes virzienā iet vai kaut kā tā. Un tad arī, nu, visādi rakstu darbi, tur teksti un programmiņas izstrādu, un ja vajag tur, es nezinu, izrādē ārā dziesmai vajag tekstu Jurim Kaukulim, tad es viņam kaut kādu melnrakstu iedod, tad viņš kaut ko padarās, un nu tā kā tur ir daudz dažādas tās funkcijas, bet tā pamata ideja ir, ka tas ir cilvēks, kurš gluži nebīd cauri savas mākslinieciskās individuālās ambīcijas, bet kurš tikai jaucās pa vidu visiem pārējiem māksliniekiem un izsaka dažādu veidu komentārus un varbūt kādreiz arī kalpo pa psihologu vai mediātori, ja tur kaut kāds sanāk kašķis, kas ir, nu, ļoti labi, ja nesanāk kašķis, ja nesanāk izrāde, ja, un tā kā, nu, tas tā īsumā šīs jaunās profesijas raksturojums.
Nu skaidrs, arī kašķis ir vajadzīgs, radošs kašķis, kāds ir topošais projekts?
Tas topošais projekts arī ir tāds kaut kas pavisam jauns un horeogrāfu asociācijas biedri, un tie ir veseli 14 horeogrāfi, tikai divos mēģinājumos katrs strādā ar vienu un to pašu izpildītāju, ar Olgu Žitluhinu. Un viņi izdara savu darbiņu un atnāks pēc tam uz pirmizrādi, kuru gaidām vēl precizēsim jūnija sākumā, un tad Inte Balode būs tā, kas to visu mums sakārtos.
Viena nē, viena es
viena
nebūšu.
Nē. Jā, mums vēl tur būs vēl palīgi, un tas arī kaut kas tāds nebijis projekts, kuram aicinām sekot līdzi un tad nākt skatīties, kā, tā kā apgriezta tāda struktūra, kur ir nevis daudz dejotāju, bet daudz horeogrāfu, kur strādā tikai ar vienu izpildītāju. Kāds tad iznākums no tā var pavērsties?
Nu jā, varbūt mēs riskēsim pilnīgi izgāzties ar to, ka ja mēs paliksim pie tā, ka to gala rezultātos 14 fragmentiņus kopā tiešām salikšu es un Elvis Zants, kas ir DJs mūzeķis, konceptuālās mūzikas cilvēks, ka, nu, ka vai tas ir iespējams, vai cilvēki, nu, tāpēc, ka parasti taču tas viens tas virs horeogrāfs, tad mēs esam tie tā kā pakārtotie cilvēki, ja, bet šajā brīdī tad varbūt tā izvēle tiks izdarīta, mēģināt riskēt to montāžu veikt bez horeogrāfa, bet tas ir 14 horeogrāfa ieguldījums, plus izpildītājs, kas, nu, ir arī fantastisks horeogrāfs un droši vien pretosies visos iespējamos veidos mūsu montāžu
centieniem.
Jā, un tā kā varbūt mēs pēc tam vairs nebūsim draugi.
Klausoties, man ir tāda sajūta, ka es nezinu, vai jūs varat izšķirt, kā tas ir laikmetīgajā dejā, kas ir interesantāk, gala rezultāts vai process?
Tas ir ļoti atkarīgs. Tas ir ārkārtīgi
no
atkarīgs.
No katra atsevišķa projekta, jā.
Jā, pilnīgi noteikti. Jo pat process, viņš tāpat ir maziņš rezultāts, par ko tu jūties gandarīts, un tā, līdz ar to no rezultāta nevar tā izbēgt. Man liekas, tas gala rezultāts, viņš vēl dod tādu, ka atskaitas punktu par to, kur šis foršais vai varbūt netik foršais grūtais process ir novedis. Bet bieži vien ir tā, ka, ja nav apmierinājis rezultāts, tad var pateikt arī, ka tas process bija kaut kas tik foršs, un kad patiesībā tas rezultāts nav svarīgs, vai arī, ja process bija ārkārtīgi grūts, tad saprat, nu, redzēt, kā vārdā tas aizgāja, jo rezultāts ir tik brīnišķīgs, ja? Un tad, nu, jā.
Laima, tu esi skatījusies gan rezultātus, gan procesus, dejus izrādēm.
Jā, nu, ne jau visus procesus.
Nu, jā, visu jau neļauj droši vien.
Visus neļauj, jā, un varbūt arī nevajag. Bet es esmu arī piedalījusies tajā, nu, laikmetīgās, es neteikšu dejus, bet kaut kādas kustības vai, un mani pārsteidz, tajā radīšanā, mani pārsteidz tas, ka es varu arī nekustēties, bet tā jau būs laikmetīgā kāda dejas izpausme. Bet deja parkā mani tā iedvesmoja, man Kristīnei jāizstāsta, ka es vienu rītu, dzīvojot netālu no parka, redzu sievieti, kur izstiepus abas rokas, un es domāju, skat, manā tūmā arī dejo. Izrādījās, viņai katrā rokā bija suņu siksniņa.
Tā bija laikmetīgā deja ar sunīšiem,
man,
ja?
Man tajā deja parkā iedvesmotais šķita, ka tā ir deja.
Jā.
Protams, tā bija.
Tā arī bija,
ar dzīvniekiem
ne?
Ļoti daudz dejas ir, un ļoti labi sanāk ar gulbjiem, taču ir tas gulbju ezars ar īstiem gulbjiem, kur viņi dzīvoja tajā gulbju fermā, un tad
tas
tam kopā ar
viņiem
dejo.
Jā.
Nu, tā tad būs svētdiena, bet pēc tam būs arī otrdiena, vai ne? Kad turpināsies visi dejas dienu notikumi. Tā būs, jā?
Jā, tur vēl būs vesels saraksts ar notikumiem. Es varu varbūt izskriet cauri.
Izskriet ātri, jā.
Viens no tādiem arī, kur liela daļa mūsu, mēs paši horeogrāfi piedalāmies ar dejas dienu tavā darbā. 10 horeogrāfi, 10 dažādos Rīgas vietās, ar konkrētiem profesijas pārstāvjiem radīs jau kaut kādā diezgan, nu, jau tādā ilgā laikā, jau mēnesis būs tapušas uz viņu profesiju balstītas tā kā deju miniatūras, kuras demonstrēs tā kā laika posmā no 11 līdz 4.
Tur... Tātad tajās konkrētajās darba vietās.
Jā.
Un, piemēram, maršruti, kādas profesijas?
Es ārpateikšu maršrutu Stabu Avotu un Vecrīga, un viņi notiks paralēli, un tad var izvēlēties, droši vien informācijā var sakot līdzi, internetā pameklēt, un arī būs publiski, bet tās profesijas, nu, tur ir velokurjeri, ar ko strādā Kristīne, ir frizieri, ir pārdevēji, ir
bibliotekāri,
biļešu kontrolieri, laikam ir tas tāds avangardis, kā kas nav viss šis.
Jūs gribat teikt, ka biļešu kontrolieri otrdien dejos?
Jā. Tieši tā.
Organizēt kontroli.
Organizēt kontroli.
Deju solī.
Vai ne? Kristīna, kāda jums bija pieredze ar velokurjeriem?
Tā pieredze vēl joprojām ir.
Turpinās,
nevar
jā.
Man liekas, man ir ļoti paveicies. Viņi ir vienkārši fantastiski. Viņi ir ģeniāli.
Viņi ir sportiski arī, vai ne?
Viņi ir pustīgi, sportiski, jā. Viņi izskatās 10 gadus jaunākā, kā viņi ir. Nu, mums bija brīnišķīgs meistarklases pie Itāļu. Viņi ir horeogrāfi, man liekas, bet viņi nodarbojas arī ar žestu akadēmiju, Katerīnu no Itālijas, un viņi atnāca arī mums pakonsultēt, tā varētu teikt, un kad mēs strādājām konkrētām profesijām, un kad viņi atnāca, apskatījās tiem velokurjeriem, un man ir 5 puiši, un pievienojas vēl viena meita, viņa teica, cik Klīti jaunekļi. Es teicu, jā, tāda viņi ir. Un tad, jā, tas process ir tāds, ka mēs piedalāmies tajā darba dienā. Man bija pilna, nu, nepilna patiesībā, bet priekš manis tā bija pilna diena, kad es arī strādāju kopā ar viņiem, braucu līdzi, skatījos, kā viņi to visu procesu dara, bet, nu, būtībā viņi dienā nobrauc 100 kilometrus vismaz. Un viņi ir ārkārtīgi draudzīgi, un viss tā specifika, kas viņiem ir darbā, un to es varētu gar un plaši stāstīt, bet jā.
Tas varbūt ir tāds stāsts, kas ir jāpieraksta par šo pieredzi.
Es par to domāju.
Pierakstīsim.
Dramaturgi, visi izlabos.
Viss ir sarunāts, liecinieki ir, no mans var prasīt. Es saku, jā.
Jā, nu, mēs visu tikai tā nepaspēsim izstāstīt. Es domāju, ka tas ir pietiekami interesanti. Man žēl, ka jūs neatnācāt pie radio žurnālistiem, jo mums ir tāds sēdošs darbs pie datoriem, pie mikrofoniem. Varbūt mēs arī varētu izkustēties.
Mēs jau izvalkam
tas
kādu laimu.
Tas ir plānos, jo paralēli tam, ka ir 10 dienu tavā darbā, kas ir šīs performances, kas ir trijos laikos, būs iespēja redzēt, ir arī meistarklases, ko mēs vadām. Un tad būtībā jā, es konkrēti vadīju krīzes centrā Māra, sievietēm un bērniem bezmaksas meistarklases. Tad būs arī redakcijā diena un vēl kaut kādos punktos. Un vēl ir iespēja līdz 29. novadīt, tā kā man vēl ir laiks. Mēs visu varam nokārtot, jā. Bet man ir ļoti lielas cerības, kad Teātra institūts, ka viņi arī nākamgad rīkos šo pašu projektu un ka tas tikai attīstīs. Jo cilvēki vairāk uzina, viņi interesējās un piesakās, man liekas, tas ir superīgi.
Paldies jums šodien par stāstu par dejas dienu, paldies par to enerģētisko lādiņu, ko jūs šeit ienesāt studijā, un es saprotu, ka ar vienu dienu vai pat ar divām dienām nekas nebeidzas un viss turpinās, un šodien studijā bija laikmatīgās dejas koreogrāfa Sintīja Siliņa un Kristīna Vismane un dejas dramaturģi Inta Baloda. Paldies, un man kolēģi Laimas Laukur droši vien kādu rītu atkal vingros parkā. Jūs turpināsiet parkā?
Jā, katru otru dienu un ceturtdienu no 8 līdz 9 rītā. Nākat.
Paldies. Paldies.